ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ተሓፂሩ ማዕበል ወይ ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ብቐጥታ ካብዚ ካብ ቪኦኤ ስቱድዮ 14 ይመሓላለፍ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከመይ ኣምሲኹም ንሎሚ ሰሉስ 26 ሕዳር 2019 ወይ 16 ሕዳር 2012 መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ንሓደ ኣብ ፖለቲካ ኣሜሪካ ዝተዓወተ ዓወት ሽሙ መንእሰይ ክቐርብ ቅድሚኡ ብዛዕባ ውህደት ኢህወደግን ተቃውሞ ህወሓትን ትንትን ኣለና። ብዕታዊ ዜና ክንጀምር ካብ በትረ ስልጣን
ከመይ ተምስኡ ኣብ ኣፍሪካ ክካየድ ንፈለማ ግዜ ዝኾነ ኣብ ማዕርነት ፆታ ዘተኮረ ዓለም ለኸ ጉባኤ ፆታ ትማል ሶኒ ኣብ ርእሰ ከተማ ሩዋንዳ ኪጋሊ ተኸፊቱሎ ኣብቲ ባንኪ ልምዓት ኣፍሪካ ምስ መንግስቲ ሩዋንዳን ካልኦት ኣህጉራውያን ዓለም ለኸ ትካራትን ብምትዕብባር ዝተዳልዎ ናይ ሰለስተ መዓልታት ጉባኤ ዝተረኸባ ፕረዚደንት ኢትዮጵያ ሳህለወርቅ ዘውዴ ማዕርነት ፆታ ትግበራዊ ክኸውን ሓላፍነት ኩሉ እዩ። ኢትዮጵያ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመት ዘመዝገበቶ ፍጻመ እውን ናይ ፖለቲካ ፍቓድ እንተልዩ ተኣምር ክስራሕ ከም ዝኽእል ኣርእዩ ኢለን ኣለዋ። ቆንጅታ እያ ሰሪሓቶ ምንያ ተቕርበላ።
እቲ ንዕንቅፋታት ማዕርነት ፆታ ምስ ንፍትሽ ብዝብል መሪሕ ኣርእስቲ ዝተዳለወ ጉባኤ ኪጋሊ ንፀውታዊ ማዕርነት ክውን ንምግባር ቃል ካብ ምእታው ብዝሓለፈ ብተግባር ክግለጽ ከም ዘለዎ ኣስሚሩሎም። ኣብቲ ስሩዕ መኽፈት እቲ ጉባኤ መደረ ዝገበራ ብሕታዊት ጓል ኣንስተይቲ ርእሰ ብሄር ፕረዚደንት ኢትዮጵያ ሳህለወርቅ ዘውዴ ሃገርን ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመትን ፈረቓን ንደቂ ኣንስትዮ ዝለዓለ ስልጣን ብምሃብ ዘመዝገበት ተዓወት ተጠቒሰን ኣለዋ። እዚ ፍረ ሃገረይ ኣብዚ ሓለፈ ዓመትን ፈረቓን ትገብሩ ዘላ ለውጢ እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ንቅድሚት መጽአን ኣለዋ። ንመራሕቲ ብሓድሽ መንገዲ ንርእየሉ ኩነት ተፈጢሩሎ። ንዓይ ሓዊሱ ኣብ ካቢኔና ንመጀመርያ ግዜ ደቂ ኣንስትዮ ሚኒስትራት መከላኸሊ፣ ሃገራዊ ፀጥታ ወዘተ ኮይነን ክመርሓ ርኢና ኣለና። እዚ ንደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያን ብሓፈሻ ንደቂ ኣንስትዮ ኣፍሪቃ ዓብዪ ስጉምቲ እዩ ክበሃል ይከኣል እዩ ኢለን እዚ ኮይኑ እውን ዝበላ ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ እቲ ስጉምቲ ተጀሚሩ ዳኣ እምበር ኣይተወድአን ኢለን። እዚ ኩሉ ስልጣን ሒስክን ሕጂ ኸ እንታይ ትደልያ ዝብሉ ኣለዉ ዝበላ ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጸመ ናይ ፖለቲካ ሰናይ ፍቓድ እንተሃልዩ ተኣምር ክስራሕ ከም ዝከኣል ዘርኢ እዩ። እዚ ኮይኑ እውን ገና ተጀሚሩ እዩ ዘሎ ኢለን ኣለዋ። ኣብ ኢትዮጵያ ብደረጃ ዓለም ለኸ ንሓይሊ ዓመታት ኣብ ዝተፈላለየ ብርኪ ዝሰርሓ ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ግን በዚ ተኸፊቱ ዘሎ ዕድል ምጥቃም ናትና ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሓላፍነት እዩ ክብላ እውን ገንዚበን ኣለዋ። ናይታ እተእንግዝ ዘላ ሃገር ሩዋንዳ ፕረዚደንት ፖል ካጋሜ ብወገኖም ጋግ ማዕርነት ፆታ ንምፅባብ ንሰርሕ ኣለና ክብሉ ከለዉ ኮሚሽነር ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋቂ ብወገኖም ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖምያውን ማሕበራውን ኣድልዎ ይፍፀም እዩ፣ እዚ ከዓ ቅኑዕ ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ። ኣብቲ ፅባሕ ዝዛዘም ዓለም ለኸ ጉባኤ ኪጋሊ ቀዳሞት መቤታት ኣፍሪቃ ወኪላት መራሕትን ሓለፍቲ ዓለም ለኸ ትካላትን ውልቀ ትካላትን ሲቪክ ማሕበራትን ምሁራትን ይካፈሉ ኣለዉ።
ፓርላማ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ናይ ፅላኣት ዘረባን ናይ ሓሶት ሓበሬታን ዘተኮረ ረቂቕ ሕጊ ተመያይጡ ንኽዓሙቕ ናብ ዝምልከቶ ኮሚቴ ከም ዝለኣኹ ተገሊጹ። መብዛሕትኦም ኣባላት እቲ ፓርላማ እቲ ሕጊ ሓይሉ ንኽወፅእ ክምዕዱ ከለዉ፣ ካልኦት ድማ ዓፋኒ ሕጊ ኮይኑ ንኸይሓልፍ ጥንቃቐ ይገበር ኢሎም። ብመሰረት እዚ ስራሕ ዘሎ ረቂቕ ሕጊ ናይ ፅላኣት ዘረባን ናይ ሓሶት ሓበሬታን ብብሮድካስት ኣብ ሕትመትን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያን ብፅሑፍ ብምስሊ ብድምፂ ወይ ብቪድዮን ምፍናው ክልኩል እዩ ከም ዝብል ሪፖርት መለስካቸው ኣምሃ ገሊጹ። ፈጻሚት ስራሕን ማእከላይ ኮሚቴን ህወሓት ኣብዚ ቀረባ ዝሓዝዎ መርገፂ ኣብ ልዕሊ ምስረታዊ ውህድ ፓርቲ ዝዘራረብ ህፁፅ ጉባኤ ህወሓት ከም ዝፅውዕ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ገሊፆም። ሕወሓት ብመስዋእት ህዝቢ ትግራይ ዝተሃንፀ ውድብ እዩ ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን ኣብቲ ዝስየም ጉባኤ መርገፂ ፈጻሚ ስራሕን ማእከላይ ኮሚቴን ብተኣከብቲ ክግምገም እዩሎም። ክልቲዮም ማእከላት ዝሓዝዎ መርገፂ ቅኑዕ ምዃኑን ዘይምዃኑን ብተሳተፍቲ እቲ ጉባኤ ተገምጊሙ ተቐባልነት ክረክብ ወይ ክንፀግ ይኽእል እዩ ይብሉ ዶክተር ደብረፅዮን። ጉባኤተኛታት ዝውስንዎ መርገፂ ውሳነ ሕወሓት ኮይኑ ከም ዝቕፅል እውን ሓቢሮም ይብል ፋና ብሮድካስት ዝለኣኾ ሪፖርት። فصام سرح غزا بارتي كلل سومالي سوديبا لومي ابز صوعو حصص اخيبا ناب بارتي بلصقنا نتحوس كم زوسنه تغليصو بمكتل ابومبر تي بارتي اتو مصطفي محمد زتمرح اخيبا سوديبا نتاي حدش بارتي بلصقنا بوليتيكا بروغرامن سريتن كمون ناي وحدت حساب بمولو ديمتي كم استقبلو غليصلو كوميتي فصام سرح سوديبا ات مدب صباحنا ماكلاي كوميتين حفشاو غبا نقربو ناي مودات اوساري كحل في زبل تصبيت الله اذا كم زي الكلو هراري بهراو ليغ كابتو مال جميرو ا بروغرام بلصقنا بارت تزراريو نكحوس بملو الدمصي كم زوسن اديس تشوكول كاب دريدو زلا خو ريبورت غليتو ابال بوليس نقم تيت مالي نوغو كم زتقتل بيتسبو نبيو اي غليصوم انسبكتور چالا بغارا بطيت زتقتل بمن نتم زي تفلط خمس هونهون نايتا كتما بيرو كوميونيكيشن حبيرولو انسبكتور چالا زتقتل نغالو حيزو نا بيت مرتينا توغو عز خلايو تنحنحت وغنا دبب سودان بمسارات زنة صروا وعل لفنتاو منقستي أبوانو كمسرتو أي كألون زبالة أمريكا أمباسا دراك أب دبب سودان سحبا أمباسا در توماس هاسيك نابها غيروكم الله سيو تسمد أمريكا مس منقست دبب سودان داقم كغم غميو يبالو منسترواتس أمريكا زرقوح مغلطي منسترواتس أمريكا ماي بومبيو بوغنوم أبزلاحو تويتر واشنطن مست زوبات حبابيرا دبب سودان سلامن عود بوليتيكا وسغغرن كهلو كتسرح يايلو منستر وصا دبب سودان بوغنو ابزرغو حزينا ركب مس امريكا لومون يغصل الو ايلوم ماكول لفنتاو منغستي كايقومه نغلاي غيزي قصرا منو حونت مس امريكا زلونا صمدو صغم زفطرلو ايكونن منو حو اتو وعل سلام مليكا نمتكبر حغازي سلاز خون ايلو الله أبزوري عالم زركة مادك آنستيو بمغنياتي تتمالز تذكر أهجوراو معالتي موغاد بدل دك آنستيو من قستات أنصار بدل دك آنستيو سقمتي كوس دوس أويعن زلاتكا هوك زسار حطو ريبورت طول دول دك أبريل
تي علات بنايت الرجاء نايت عام سلفن بمبرهتي شمعان إكسبيشن تذكروا قبل عيد كنسيو زفت سام جونس كم حاول لوا مخنياتون على ماوي سلام سطتان سقاط لزخونيلا بحبرات هجرات حلافيت بس حفظ حبرات هجرات ماري كيرتي.
A culture of violence against women also has serious consequences for our efforts to eradicate.
قبل عيد كنسيو زلوا بهالمتقعتي نتدخنت نمتفقن حاقفن قصعلن لمعتن محيالن نقبرو تعاري كبيت سقمي فترلنا اللوم قنصي دك انسيو اب كل مدايات حبرة سب نخي ساتفا يعنقفالو
اب بلجم اتحبا برتتي معالتي كايحتي جامات الزرقي حمو عيلوم بقونس استقتلا دك انسيو نمقلاح اب فرنسا منقستي نتمع عالتي ندك انسيو نمحلاو زعلمي حدش وستانتا تحليف اللو
D'abord, le gouvernement consacrera l'année prochaine.
Next year, the government will invest more than one...
Zimetsa amet, mengisti mismaharnet dek inistiyon dek tabaatiyon bizitetah haze, lihle xada billion dollar maddibullo. Awishti zi xada amet rai. Ansar matlaati dek inistiyo, salista mitin tesaan shu aten million dollar tamaddibullo.
Sabaan xadan mitawi giddayat nigdi dek sabat dek inistiyen yivil Interpol. Salista rabidma nisotawi mizmazayik ala ayivil. نيجيريا دمان مجمرا غزي صوتاوي بدلتي نايم مزغاب سراح جميل الله اب تركي نزاعلت صره بدل لكنستيون مذكر سبا سلطان اب اسطنبول سلف خل كيلومترم تحرقن اب وسن كبابتات فقيدوم بتنا بربرون توكيسوم نيروميم كاب بوتوم نزوصو
اب موداتا قدماي منستر اسرائيل بنيامين نتانياهو درز حلف قنز قربوم مزغب كسون انتغنا مرحات هاگر كوينوم كم زغصولو عقاب حقي اتها غراف ريتو كتبا منستر نتانيا بوغنم ولاون كاب تقاون توم نكوردو ساقطن تحييل اب سلطاني كسن حيلوم نتانيا دقف كاب زحاتتوم حاد هابتم بزعيوم اماي تاشح الدولارات تقبيلوم كموغونا بغازيتان كتصحافلو نزدلي كال عربكم حقزيوم زبل كسي قريبوهم قبل عل نتانيا وز كسزي قريب زولو اسرائيلاويان اوشتي حاد عمد نصال ساي جيزيه نا مرجا عبز كراربلو اوانيو
هنينا بتردمت امريكا تسمع اللهم كنحلف حوحات كابتي حدش زمسرات الزلو بلسقنا بارتين باعلو مقلالو ምስካልኦት ኣባላት ውድባት ዝነበሮ ኣፈላላይ ኣደባባይ ዝወፅሉ እዩ ይብሉ ተንተንቲ ፖለቲካን ምሁራትን። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድን ተርጉሞ ኣሎ።
ሰለስቲኦም ኣባላት ናይቲ ግንባር ህልውንኦም ብምኽታም ንኣጋር ውድባት ብምሕዋስን ንምውሃድ እንተተዳለዉ እውን ሕወሓት ግን ነቲ ናይ ውህደት ስምምዕነት ኣየጽደቐን። ምሁራትን ተንተንቲን ከም ዝገለጽዎ እዚ ኣብ መንጎ ሕወሓትን ካልኦት ኣባል ናይቲ ግንባርን ዝነበረ ኣፈላላይ ዘግሃደ ሓቂ እዩ። ዋና ዳይረክተር ኢኒሽቲቭ ኣፍሪካ ናይ ዝተባሃለ ትካል ኣቶ ክቡር ገና ኣፈላላይ ከም ዝነበሮም ናይ ኣደባባይ ሚስጢር ካብ ዝኸውን ጸኒሑ እዩ፣ ግን ንምሕባእ ምፍታኖም ዘሕዝን እዩ ኢሎም።
በፓርቲ በንደዚ ከፍተኛ ሓላፍነት ላይ ወይም ደሞ ስልጣን በያዘ ፓርቲ
ዝለዓለ ናይ ፓርቲ ሓላፍነት ወይ ስልጣን ብዝሓዘ ፓርቲ ከምዚ ዝበለ ዝተሓብአ ነገር ንህዝቢ ክነገር ብዘይክእል ኣገባብ ንህዝቢ ብምግጋይ ክሳብ መወዳእታ ክኽየድ ምጽንሑ ንብዙሕ ህዝቢ ዘሕዘነ ወይ ድማ ዘናደደ እዩ ኢለ ይግምት።
ዋላ እኳ መሰረታዊ ኣወዳድብኡ ካብቲ ዝሓለፈ ብዙሕ ዘይተፈለየ እንተኾነ እውን ተሰማምዒና ኢና፣ ሓቢርና ኢና፣ ብሓባር ንሰርሕ ኣለና ዝብል ሒዞም ከይመፁ ምጥንቃቕ የድሊ። እቲ ሓቂ እናተዛረቡ እንተቐጺሎም እዮም ዝተፈለዩ ክኾኑ ዝኽእሉ ኢሎም ኣቶ ክቡር። ኣቶ መለስ ዜናዊ መራሒ ህወደግ እናሃለዉ ብሕወሓት መሪሕነት ብቶም ካልኦት ድማ ዓጃብነት ይኸይድ ነይሩ። ኣቶ ሃይለማርያም ቀዳማይ ሚኒስትር ምስ ኮኑ ከዓ ድፍረትና ዓበየ ናይ ስልጣን ሚዛን ናብ ክልላት እናዛዘወ ከይዱ እዩ ኢሎም። ንቅድሚት ብዛዕባ ዝህሊ ኩነታት ኣቶ ክቡር ከምዚ ኢሎም።
ለኛ ለአሁንም ቢሆን የፌዴራላዊ መንግስት እስከሆነ ድረስ ክልሉ የራሱ የሆነ ኣደረ
ሕጂ እውን እንተኾነ ፌደራላዊ መንግስቲ ክሳብ ዝኾነ እቲ ክልል ናይ ባዕሉ ዝኾነ ኣወዳድባ ልሂቃንን ፖለቲከኛታትን ኣለውዎ። ነዞም ፖለቲከኛታት እዚኦም ሓደ ገይሩ ሕብረ ብሄራዊ ኣተሓሳስባ ንምምጻእ ይከኣል ድዩ? ንቕድሚት ዝረአ ይኸውን እዩ፣ ቀሊል ግን ኣይከውንን።
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ መምህር ፖለቲካዊ ሳይንስን ዓለም ለኸ ርክብን ፕሮፌሰር ካሳሁን ብርሃኑ እቲ ኩነታት ከምቲ ዝነበሮ ክቕጽል ኣይክእልን ኢሎም።
ሁኔታዎች እንደነበረው ሊቀጥሉ አይችሉም በጣም በግልጽ እንደሚታይ ነገር ግን
ከምቲ ብግልጽ ዝረአ ዘሎ ሁነታት ከምቲ ዝነበርዎ ክቕጽሉ ኣይክእሉን፣ ግን ዝተጣየሸ መንግስቲ ክሳብ ብምብታን ዘብጽሕ ነገር ኣይኮነን።
ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዝሓለፉ ሒደት እዋን ጀሚሩ ተሰዲዶም ዝነበሩ ሰባት ክምለሱ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ ክፍትሑ ዝገበረ ዝተፈለየ ኩነታት ተፈጢሩ እዩ። ካብዚ ዝኸፍአ ኩነታት እንተ ዝፍጠር እውን ነቲ ፓርላማ ምብታን ይከኣል ነይሩ ኢሎም። ንኢህወደግ ኣብ ምፍራስን ሓድሽ ውሁድ ፓርቲ ንምጥያሽን ብዝምልከት ኣብ መንጎ ህወሓትን ሰለስቲኦም ፓርቲታትን ብዛዕባ ዘሎ ክርክር ናይ መወዳእታ መዕለቢ ዝህብ ቦርድ ምርጫ ድዩ ዝብል ሕቶ ዝቐረበሎም ፕሮፌሰር ካሳሁን ምርጫ ቦርድ በዚ ኢኻ ተመሪፅካ እሞ ብኡ ኢኻ ክትቕፅል ትኽእል ናይ ምባል ስልጣን የብሉን ኢሎም።
የሚመራበትን የሀገሪቱን ህግ ተከትለዋል ወይስ አልተከተሉም? ይህን አሟልተዋል ወይስ አላሟልተዋል?
ዝምራሓሉ ሕጊ ናይቲ ሃገር ተኸቲሎም ድዮም ወይስ ኣይተኸተሉን? ነዚ ኣማሊኦም ድዮም ወይስ ኣይማልኡ ኢሉ ኣፍልጦ ክህብ ወይ ዘይክህብ ጥራሕ እዩ ዝኽእል። ኣብኡ እዩ ጠጠው ዝብል።
በቲ ብሕጊ ዝተቐመጠሉ ግዜ እንተ ደኣ ተኻይዱ ኣዋርሒ ጥራሕ ኣብ ዝተረፎ ምርጫ ዝሳተፍ በዚ ሓድሽ ሽምን ፕሮግራምን ምዃኑ ህወደግ ኣፍሊጡሎ። ትማሊ ሶኒ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃቡ ኣቦ ወንበር ህወሓትን ምክትል ርእሲ ኣመሓዳር ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ዶክተር ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብዚ ሕዚ እዋን ይካየድ ዘለዉ ውህደት ከይኮነስ ምጥያሽ ሓድሽ ፓርቲ እዩ፣ ምክንያቱ ድማ ንፕሮግራም ህወደግ ዘይቕበል ስለ ዝኾነ ኢሎም።
ወያናይ ዲሞክራሲ ዝበሃል ክቕፅል እዩ ዝብል ቃል በቃል ኢና ወዲና ኣሃዋስ ፕሮግራምና ከም ዘለዎ ኢልና ሕዚ ከም ዘለዎ ኣይኮነን። ስለዚ ተጣሒሲ እዩ ሃዋሳ ውሳነ ከም ትፈልጦ ህወደግ ይሁን ህወሓት ካልኦት ውድባትን ዝተመረፀ ብታ ፕሮግራም እዩ። እቲ መንግስትስ ነዛ ፕሮግራም እዩ ዝትግብር ማለት እዩ። ናይ ኢህአዴግ ፕሮግራም ሒዙ ክሳዕ መረፃ ህወደግ ይሁን ካሊእ ክሳዕ ዝቐፅላ ቅፅል እያ ዘሎ ኣብ መንጎ ይኩለፍ እዩ ዘሎ ሕዚ ክቐፅል ድማ ይኽእልን ከማ ኢሉ መንግስት እ ወይ ህወደግ እዩ ዝኸውን ወይ ድማ ካሊእ ፓርቲ እንትኮይኑ ካሊእ ፓርቲ ካሊእ ፓርቲ ትመረፀ መቕፀል ተና ህወደግ ክኮነ ይኽእልን ክቕፅለ ይኽእልን ሓዲኡ ክሕዘሉ ማለት እዩ። በዝሒ ዘለዎ ልዕሊ ነተራጊፂ ይኸይድ እዚኣ መስቀጥቲ እያ መስቀጥቲ ድማ ይንቕበልን ካሊእ ህዝቡን ክቕበል ኣይኽእል ኢልና ይንኣምን ትሕትነት ዝቕበል ህዝቢ የለን ንሳ እያ ዳ መልቕታ ካብ ሕብረ ብሄር ክትፈርስ እያ ዘብለና ንስ እዩ ሕብረ ብሄር ንበላ ማዕርነታዊ ሓድነት እዩ እናተባለስናሉ ንስ እዩ ከምኡ ኣይኮነን ንኡ ናብ ፀልማት ዝኣት ዘሎ እዚ ዝሓለፈ ኣይኮነን ፀልማት ትሕዝ ንኣተው ዘለና እዩ ፀልማት እዚ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ።
ዶክተር ደብረ ጽዮን ኣብ መግለፂኦም ውህደት ብዝምልከት ኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕን ማእከላይ ኮሚቴን ህወሓት ዘሕለፍዎ ናይ ኣይንወሃድን ውሳነ ናይ መወዳእታ መዕለብ ዝረክብ ብጉባኤ ምዃኑ ህፁፅ ጉባኤ ክፅዋዕ እዩ ምባሎም ይዝከር።
ሰምዕዎ ዘለኹም ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ተረኛ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ አብ መጀመሪያ ዚ ወርሒ ሕዳር አብ መላ አሜሪካ ዝተኻየደ ምርጫ አባላት ቤት ምኽሪ ከተማታት ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ዓወት እያሱ ካብ ከተማ ክላርክስተን ክፍለ ግዝኣት ጆርጂያ ተዓዋቲ ብምዃን ዳግማይ ኣባል ቤት ምኽሪ ምምሕዳር ከተማ ክኸውን ክኢሉ ኣሎ። ዓወት ኣቐዲሙ ንዝሓለፉ 4 ዓመታት ኣባል ቤት ምኽሪ ምምሕዳር ከተማ ክላርክስተን ብምዃን እተን ናይ መወዳእታ 2 ዓመታት ድማ ምኽትል ከንቲባታ ኸተማ ብምዃን ሰሪሕ እዩ። ዊንታ ኺዳኔ ኣዛሪባትላ
ዓወት ኣብ ኤርትራ ከተማ ኸረን ተወሊዱ ድሕሪ ኻልኣይ ደረጃ ትምህርቱ ምዝዛሙ ኣብ 1996 ዩኒቨርሲቲ ስመራ ብምፅምባር ኣብ 2000 ዓ.ም ብዓውዲ ታሪክ ብቐዳማይ ዲግሪ ተመሪቑ። ብድሕሪኡ ናይ ድሕረ ምረቓ ትምህርቱ ንምቕፃል ናብ ኣሜሪካ ብምምጻእ ኣብ 2002 ብዓውዲ ጉዳያት መፅናዕቲ ኣፍሪካ ካብ ካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲቲ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ተመሪቑ። ትምህርቱ ድሕሪ ምዝዛሙ ናብ ከተማ ክላክስተን ግዒዙ ንዝሓለፈ 17 ዓመታት ኣብታ ከተማ ይነብር ምህላዊ ይገልጽ። ዓወት ናብዚ ስራሕ ወይ ኣገልግሎት ክኣቱ ዝደረኾ ምኽንያት
ሓደ ነገር እዩ ክብለኪ ኣይክእልን እየ። ካብ 2013 ኣቢሉ ጀሚረ ኣብል ናይ ምክሪ ቤት ኣባላት ኣኼባ ወርሒ ወርሒ ክገብሩ ከለዉ ቀጻሊ ንክልተ ዓመት ዝኣክል ተኸታታሊ ከይደ ኣብ ዓዲ ሲቲ ካውንስል ገለ ዝበሃል ኣይንፈልጦን ኢና። ግን ኪሪዮሲቲ ኣሕዲረ ኣብቲ ኣኼባታት ምስ ተሳተፍኩ ሓደ ነገር ዝተረዳእኒ ስደተኛታት ጥራድ ኮነ ወላ ኣሜሪካውያን ከመነይ ኣብ ናይ ንኣሽቱ ከተማታት ኣብቲ ነብረሉ ዓድታት ኣኼባ ገለ ብዙሕ ሰብ ኣይሳተፍን እዩ። ሕጂ ብናተይ ርድኢት ክሳተፍ ኣለ ኣነ ንሰደይ ተሳቲፈ ንኻልእ ሰብ ንዑ ምፁ ኢለ ሲ ክዛረብ ከምን ኣይክእልኒ ብዝብል ረዳድኣ ኣብ 2015 ወሲነ ማለት እዩ ክወዳደርኒ ናይ ምክሪ ቤት ኣባል ክኸውን ኣምላኽ ተሓዊስዎ ኣብ 2015 ተመሪፀ ማለት እዩ። 4 ዓመት ሰሪሐ ሕጂ ካ ካልኣይ ግዜ ተወዳዲረ ተመሪፀ ማለት እዩ።
እንታይ ዓይነት ስራሕት ኢኻ ትሰርሕ ኣብዚ መዝነት እዚ?
ንሰርሖ ብዙሕ እዩ። ብሓፈሻ ናይዚ ከተማ ንነብረሉ ዘለና ፖሊሲ እቲ ምክሪ ቤት እዩ ድሕንፅፆ ማለት እዩ። ሽዱሽተ ኣባላት ኣለና፣ ሻብዓይ ከኣኒ ከንቲባ ማለት እዩ። እዚ ዝነብረሉ ዘለና ከተማ ናይ ካውንስል ማነጀር ፎርም ኦፍ ምምሕዳር እዩ ዝትኽተል። እቲ ካውንስል ወሳኒ ተራ ኣለዎ ኣብ ፖሊሲ ምሕንፃጥ ኤንድ እቲ ሜየር ከኣኒ ታይ ብሬከር ባሃል ወላ ሓደ ግዜ 3 ብ3 ቮት ጌርና ናብ ሓደ ወገን ቮት ገብር ኤንድ ዳስ ሃው ዲሲዥን ዝካየድ ዝኾነ ውሳኔታት ኣብዚ ከተማት ናትና ዝግበር ዝነበረ ኣብዝሓለፈ 4 ዓመታት ኣነ ኣካል ናቱ ነይር ማለት እዩ። ብዙሕ ፕሮጀክትታት ኣሎ ሓደ ክጠቕሶ ክእል ኦሞስ ናይ ሓደ 16 ሚሊዮን ዶላር ኣሎ ፕሮጀክት ኣለና ናይ ፅርግያታት ምዕራይ ሳይድዎክ ምዕራይ ኤንድ ኦሞስ ፍርቁ ተዛዚሙ ኣሎ ኤንድ ኣብዚ ዝመፃ ዘለዋ 2 ዓመታት ከዓ ክንቅፅል ኢና ማለት እዩ። ሶ መብዛሕትኡ እቲ ስራሕ ንሰርሖ ዘለና ኣብዚ ግዜ እዚ ናይ ኢንፍራስትራክቸር ወይ ናይ ትሕቲ ቅርፂ ስራሕ እዩ መብዛሕትኡ ንገብሮ ዘለና።
ኣብዚ ደረጃ እዚ ክትበፅሕ እንታይ ብድሆታት ገጥመካ ነይሩ?
ፅቡቅ ሕቶ ብሓፈሻ ከም ዝኾነ ውልቀ ሰብ ኩሉ ግዜ ብድሆታት ኣሎ እንዲ ብፍላይ መጀመርያ ኣነ ክወዳደር ከለኹ ከመይ ጌርካ ትወዳደር ከመይ ጌርካ ንሰብ ክሪኢካ ንዘይ ትፈልጥ ኣብ ገዝኦም ኳሕኩሕካ ምረፁ ንክትብሎም ነቲ መጀመርያ ግዜ ሃርድ እዩ። ግን ኣብዛ ዘለኹዋ ከተማ ዕድለኛ እየ። መብዛሕትኡ እቲ ሰብ ብጣዕሚ ጋሻ ኣፍቃሪ እዩ። ካብ 50 ሃገራት ንላዕሊ ከም ስደተኛታት ኮይኖም ዝመፁ ኣብዚ ንነብር ማለት እዩ። እቲ ብዙሕነት ናይ ዳይቨርሲቲ ምህላው ብዙሕ ንዓይ ጥቕሚ ነይርዎ። ግን እቲ ብድሆታት ዝገብሮ መብዛሕትና ኣፍሉጥ የብልናን ሲቲ ካውንስል እንታይ ምዃኑ ኣይንፈልጦን ኢና። ካብ ዓዲ ሒዝና ያድመፃና ናይ ፖለቲካዊ ምስታፍ ብዙሕ ልምዲ የብልናን ኣንፎርነትሊ። ሶ እሱ ንባዕሉ ቻለንጅ እዩ ነይሩ ንሰባት ንዑ ምረፁ ኪልካ ክትነግሮም ሲ ቅሩብ የሸግር እዩ። ብሓፈሻ እዚ ናይ ካልኣይ ግዜ ግን ኣነ ብዙሕ ቻለንጅ ኣይነበረኒን።
ኣብዚ ክትበፅሕ ዝሓገዘካ ረቑሒ ኸ እንታይ ትብል?
ብዙሕ ረቑሒታት ኣሎ። ሓደ ካብኡ ከም ዝበልኩኺ እዚ ዘለኽዎ ከተማ ኣብዚ ሕብረተሰብ ብጣዕሚ ጋሻ ፈታዊ እዩ። ንሱ ሕጂ ብጣዕሚ ዓብይ ሓገዝ ገይረለይ ማለት እዩ ንዓይ። ካልእ ከዓ ስድራ ቤተይ፣ በዓልቲ ቤተይ፣ ደቀይ ቢን ግሬት ሄልት። ብፍላይ ሕጂ ኣብዚ ካልኣይ ግዜ ዝተወዳደር ኩሉ ግዜ ስራሕና ኢሎም ዊኬንድ ገዛውቲ እንዳኳሕኩሑ ምረፁ እናበሉ ሓጊዞምኒ። ብፍላይ ከዓ ሞራላዊ ድጋፍ ናይ በዓልቲ ቤተይ ናይ ድራይን ብጣዕሚ ሓጊዝኒ ማለት እዩ። ኣብ ርእሲኡ ከዓ ብዙሓት ሰባት ብሞራልን ብፋይናንስን ሓጊዞምኒ። እዚ ናተይ ናይ ምርጫ ዓወት ኣይ ቲንክ ናይ ብዙሓት ሰባት ተሳትፎ እዩ ሓጊዝኒ ንዓይ።
ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኣሜሪካ ከም ትሪኦ ዘለካ ብዙሕ ኣፈላለያት ኣለዉ ብፍላይ ንስደተኛታት ብዝምልከት ስደተኛን ከም ኣብ ፅልዋ ድሕድር ቦታ ከም ዘለካ ሰብን እውን እንታይ ትብል?
እቲ ዓይኒ ይክርዮ ዝኽእል ሓደ ውግን ክሓስብ ከለኹ ኣበይ ናይ ዓለም እሞ እዩ ካብ ካልእ ሃገር ዜጋ ተወሊድካ ፓስፖርት ሂቦም ሲ መሪፆም ኣብ ናቶም መራሕነት ደረጃ ዘብቅዑካ ሃገራት ብዙሓት ኣይኮናን። ብብዙሕ ነገር ክንሪኦ ከለና ወላ ክንዲቲ ብዙሕ ራሲዝም ብዙሕ ኣፈላላይነት ይሃሉ ዳኣ እምበር ኣብ ኣሜሪካ ኣይ ቲንክ ካብ ብዙሓት ሃገራት ናይ ብዙሓት ኣካላት ናይ ዓለም ብፍላይ ኣብዚ ዘለኽዎ ከባቢ ከኣኒ ብጣዕሚ ሕብረተሰብ ከም ዝበልክዎ ጋሻ ዝቕበል ብሓባር ብሰላም ነብረላ ኦሞስ ካብ ሰማንያታት ጀሚሩ ካብ ከባቢና ካብ ሶማልያ ካብ ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ከይተረፈ ብዙሓት መፃና ኣብዚ ብሰላም ንነብር ኣለና። ሶ ብሓደሓደ ክርእዮ ከለኹ ወላ እኳ ካብዚ ዝሓሸ ክኸውን ተስፋ እንተኾነ ግን ስቲል ኣነ ይኣምነሉ ኣብዚ ዓዲ ብፍላይ ወላ እኳ ብዙሕ ዓሌታውነት ኣፈላላይ ይሃሉ ዳኣ እምበር ኣት ደ ሴም ታይም ከኣኒ እዚ ዓዲ እዚ ብዙሕ ኦፖርቹኒቲ ኣለዎ እቲ ሕብረተሰብ ከኣኒ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ነገር ንጋሻ ዝቕበል ምዃኑ እየ ዝኣምን።
ብተወሳኺ በዓል ሓዳርን ኣቦ ኣርባዕተ ቆልዑን ኢኻ ኣብ ከምዚ ዓይነት ናይ ፖለቲካ ምንቅስቃስ ንክትሳተፍ ድማ ብዙሕ ግዜ ብዙሕ ስራሕ ዳሓተት እዩ ሞ ከመይ ከመይ ኢኻ ተጠዓዕሞ ነርካ?
ሓቂ ዩ የሽግር ሓደሓደ ግዜ ግን ብጣዕሚ ኣነ ንስድራ ቤተይን ደቀይን በዓልቲ ቤተይን ደመስግን ምክንያቱ ወላ ቻለንጅ ይሃልዎ እምበረይ ደጊፎም ኒኦም ሙሉእ ብምሉእ ኣቐሊል ገይሩለ ኣሎ ማለት እዩ ንዓይ።
ኣብቲ ጎስጓስ ተካይደሉ ነበርካ እዋን ዓወት ሃወርድ እያሱ ኢኻ ትበሃል ነርካ ካበያ መፅያ?
That's a good question. መብዛሕት ግዜ ፅቡቅ ናይ ኣሜሪካ ሽም ናይ ዝኾነ ዋላ ሳጓ ይሃሉካ ኣብ ቅድሚ ፍእቲኻ ከም መፀውዒ ክትጥቀመሉ ፍቀደካ እዩ ኣብ ፖለቲካዊ ምርጫ ማለት እዩ። ንዓይ ሕጂ መን ሽምካ ክብሉን እንከሎ ዓወት እብሎም መብዛሕቶም ኣሜሪካውያን ዋላ ካልኦት ዓወት ሽሞም ከመነይ ነጊሮም ንኹም ኢሎም ሃወርድ ትብል ዘለካ ይመስሎም። ሶ ወላ ኢቨን ሃወርድ ኣይብል ስቲል ከም ሃወርድ እዮም ዝፅውዑኒ መብዛሕትኦም ከም ሳጓ ጀሚራ ግን ከዓ ኣነ ከም መርቁሒ እምበር ኣብ ሁናተይ ኩሉ ናይ ኦፊሻል ዶኪመንትስ ናተይ ዓወት እያስ እየ ዝበሃል።
መወዳእታ ከተሕልፎ ትደሊ መልእኽቲ ወይ ክትብሎ ትደሊ ነገር እንተሎ ዕድል ክበካ?
መጀመርያ ብዙሕ ከመስግነኪ ይፈቱ ታንኪዩ ነዚ ዕድል ዝሃብኩምኒ ሓደ ነገር ክብሎ ዝደሊ እተኮይኑ ኣነ ማለት ተስፋይ ምኞተይን ኣብ ዓድና ከኣኒ ከምዚ መሪፅና ተመሪፅና ብሓባር ብሰላም ብፍቅሪ ክንነብር ኣብዚያ ዘለኹዋ ንእሽተይ ከተማ ኦሞስት ሓደ 14,000 ንኸውን ሰባት ንነብር ፍርቅና ናትና ዳርጋ ካብ ካልእ ሃገራት ድመፃና ኢና ግን ስቲል ብዘይ ዝኾነ ይኹን ፀገም ብሓባር ንነብር ኣለና። ከምኡ ከኣኒ ንዓድና ተስፋ ይገብር ምስ ኩልና ምስ ጎረቤትና ኩሉ ሰባት ሰላም ከዓ ክንነብር ተስፋ ይገብር ብይቐኒየለይ።
የቐኒየልና ዓወት እያሱ ፅቡቅ ዕድል ንምነየልካ። ኩራት ሰማዕቲ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ኹም ክሰምዑ ፀኒዕኹም ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ።
ድምፂ ኣሜሪካ መደብኩም ፅቡቅ እዩ ዘሎ ቀፅልሉ ልኡኻትሲ መደብ ናይ ኤርትራ ዘተሓጊ ተፍቅዳ ኢና ንኸይ ዘለና ኢሎም ኣበልቋል ንእሽድ ኣይኮነን ገዳም ገዳም እንዳኸደ ድያቆናት ፈለስ ይኣስር ዘሎም እዞም ሸሞንተ ካብየ ገዳማት ናይ ኤርትራ ተኣሲሮም ዘሎ መነኮሳ መዳእሲሞ ሸያስ እዲ ጣልቃ ቦታ ኣይኮነን ዲ ክበይዲ ጣልቃ ዝርዳእኩም ወደ ሓንኮ ገዳ ሓፈሽካብ ኤርትራ
ሰላም የተይ ሳምንት ናይ ኣበይ ምናልኳት ሰሚዕናዮ ዝበሉ ካ ተቕባልነት የብሉን ኣቀሽ ገብረ ሚካኤል ሰሚዕናዮ ዝበሉ ኩነታት ተዛሪቦ ኣነ ግን ንታይ ክብልተ ድየ ብኣብነ ንብቃት ምርሓበ ተክሳብ እውን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ብጣዕሚ ተፈላለዩ ናብ ብዙሕ ተሓፋቲለ ዘሎ ኣብዓዲ ልዕሊ 8 ዝኮኑ ኣቅሽን ካላትና ተቐበሉ ናይ ኤሮፓ እውን ከምኡ ብዙሕ ፍልል እዩ ዘሎና ሳብታይ ክፅሎ ኢና ስለዝበልኩ ንዓተወ ተትረክቦን ተተዘራርቦን ፅቡቅ ሓሳቢ ሓይለ ካብሃለ
ኣሜሪካ ድምፂ ዘቅረብኩሞም ልኡኻት ይነርፍ መንግስቲ ጠልካይ ኣብትዶ ኣብ ቤተክርስትያን እንተበልኩሞም ንሓይነን ጭዋት ናብ ልቆታ ተባሃለ ምስላ ቀዳማ እዞም ኩሎም ተኣሲሮም ዘለዉ ብሃይማኖቶም ደኣ በንዲ ኣሲሮ መነኮስያን ካብ ደብረ ድዘን ሓጂ ሙሳ ካብ ኣክርያ ከተን ከውት ቤተክርስትያን ትማል ዝማል ተወረሱሲ ቤተክርስትያን ደኣ ኣገልግልካ ትምድብ ሕረ ትወርደልኩም ኣባልቋስ
ألا وادالوت دمت أمريكا كل ذلك ولا جزي وسبندر حقي أي تأسين زي بقدامه مزي دمت أمريكا زي جبرو عبدالله قاز استمر هاي أنا يعتبر كسرت تحرستان إرترا ما يبحكي مهزبي حج برو قينوا تم قد حج من قصير عبد حيمانوت نعتوه سجان تين لازم نبرو حج بريو بتخر السيان كأنا تحج سلزلو بتنا تحج هيزلو هم دليل تهمنك على وصلنا عمله
ምት አሜሪካ ገብረስላሴ አካል በመንተን ድሩደሎ ተወለምስ ክልተ ጉጅለ ካህናት ኤርትራውያን ገብርካ ዓለም ተኸታተልና አዛባይ ሚዛን ኾስት ጽቡቕ እንተኾነ ናይ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን አሜሪካ ኣሎ ኤርትራ ኣሎ ግጭ ኣሎ ብጥቀምሉ ግዘት ቃል እዩ ንዕኦም ሓቲትካ እንታይ ትርጉሙ ከተፍልጠና ሓደ ኣገባብ ነይሩ ተዘይኮነ ዋና ኮንካ أنا كيف أتوه من البلد سخفته ويتفته جزتهم يطرقها كإلا دي موياوي دي خوينو تحتت مو السود بزهوه ملسخة سمي زانو فبتشاو
بنسى أمريكا عند حالفه شومن بزعب عبونا أبنا هنتونيس كعلمة أيئة تغيري ميرو كلامون بزعب عبونا تغيري سلمان السلفي أو واشنطن بي سي منو قلباس تغيريو مينسون ون على بيك أشي قبل ميكايل مسكندي مكل الله زربا غيرو لمي متون جنوي استخدمو تغرف بغنت قشو دير هيو نحنا بعنا هنا اخذنا عيون منجست ايدي يقولون مو حق انت خوينو كلاش انت عتقو تهدرا قالوا وادين بيت كريستيان
دمس امريكا تغرينيا خفلي ناي هزا ويا نحر نتغراي ناي هادغ سوسرا يركبني اوريدي توديو كنا ويا ني توديي ويا ني نازموت اي نوتي دمس لوتي يرل مكناتو ناي امحارا خلي ناي لو فطر ويا ني بعض سوزو سونك حج ناي حوم كايدا جي ارد لناني حد يا راي حد حصل اني انا خيس بزولي ويا ني خاد ارجع حتى حصل سوال زلو سوزلو بزي سلو كيد خيد الله قال من ليس مسكن من كايت واشنطن دي
كبرى سمعتي كساب موداتا برنامجنا بموسيقى خنفان وكم ناي سولومون بايرا ود بايرا نعنا اعتبل تدالي على مثلني بروخ ليتي
دافلتكي فقري خمزلني دافلتكي فقري خمزلني بين خمبر مستق عايكم تمي نايل بيكت بس كاتسكيات كتين عند احلنا خمتاوت بين خمتك عايدو تنكالو بيزع قارو وزح نقرا له ما يكفل تلكي مساقي سبقلو وحاي مساقي سبقلو وحيدي بين فعديما سبت واسي كلي نايل بيك واسي Inna gafna jubai aqoi inna gafna jubai aqoi Tilet dhalik ajat tazhi Tilet nanu khun ka lal bizay farhi Usat qabi ki khabt matni بين فخر حبك عدل قبلي نزلني بين انا تمواس وزغلو لقاو فقري وحكينا تسلسلو زي تحسلو نا 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 I don't know how to call it.
This program has come to you from the Voice of America, Washington. This is VOA.